«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 20 студеня. І наші теми. Товариство белорусской мовы збирае подписи, каб назвать одну з вуліц Мінска імем Тадеуша Костюшки. Студэнцкага актывіста Глеба Вайкуля выключылі з БДУ. У Давосе адкрываецца сусветны эканамічны форум. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петардзе». З красавіка у Мінску з'явяцца добраахвотныя народныя дружыны, якія будуць дапамагаць кантралёрам грамадскага транспарту. Як паведаміў Белта генеральны дырэктар прадпрыемства «Мінск-Транс» Лявонтій Папянок, гэта будзе 10 мабільных брыгад дружыннікаў, якія зоймуцца затрыманнем безбілетнікаў, бо самі кантралёры не маюць такіх паўнамоцтваў. Сярод іншага дружыннікі змогуць даставіць зайца ў міліцыю, калі ён не мае пашпарту для складання пратакола. Лявонтій Папянюк звярнуў увагу на тое, што такая процедура может занять до 2 годинов. На сегодня у штате Минск-Транса працует 180 контролеров, которые за минулый год оштрафовали 92 тысячи зайцов. Сирот інших новинок контролеры не узабаве отримают сродки аудио и видеофиксации. Видеорегистраторы будут примацаваны до форменной камизельки. Записи на камеру будут заховываться до 30 суток.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Мінскім школьнікам са шматдзетных сем'яў са студзеня перасталі выдаваць бясплатныя сняданкі. У мінулым годзе скончылася дзеянне сацыяльнай праграмы, якая прадугледжвала адпаведную льготу. Да новага года вучняў са шматдзетных сем'яў у школе кармілі бясплатнымі сняданкамі і абедамі. Цяпер льгота захавалася толькі на абедзенае меню, а за сняданкі давядзецца даплачваць па 15 тысяч на тыдзень. Як паведамілі Тутбай, у камітэце па адукацыі Мінгарвыканкама ёсць пэўныя змены ў нарматыўных дакументах, але пра падтрымку шматдзетных сем'яў ніхто не забыўся. Чыноўнікі абяцаюць, што неўзабаве ўсё стане на свае месцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У швейцарскім Давосе ў сераду адкрыўся 46-ты сусветны эканамічны форум. Ён будзе доўжыцца з 20 па 23 студзеня і прыме каля 2,5 тысяч дэлегатаў з 140 краін. Сёлета галоўнымі тэмамі форума стануць 4-я прамысловая рэвалюцыя, якой уласцівае злучэнне класічнай прамысловасці з лічбавымі тэхналогіямі, шляхі вырашэння неадкладных гуманітарных праблем, у тым ліку аказання дапамогі бежанцам і прычыны масавага адтоку мігрантаў. Таксама на парадак дня трапіць глабальная бяспека, змяненне клімату, кошты на энергарэсурсы і праблемы эпохі нізкіх тэмпаў эканамічнага росту. Падрабязней пра форум у нашым рэпартажы.
20 студзеня адкрываецца сусветны эканамічны форум у Давосе. Галоўная тэма – асваенне 4-й прамысловай рэвалюцыі. Што гэта азначае, распавядае галоўны эканаміст форума Дженніфер Бланке.
If you think about the third industrial revolution, that was really computerization. That was the digital age that started about mid-20th century.
Калі мы кажам пра трэцюю прамысловую рэвалюцыю, мы маем на ўвазі камп'ютарызацыю, лічбавую эпоху, якая наступіла прыкладна ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. А тое, што мы бачым цяпер, 4-я прамысловая рэвалюцыя. Яна звязаная з тым, што мы можам стварыць з дапамогай новых неверагодных тэхналогій. Няхай гэта будуць біятэхналогіі, штучны інтэлект, 3D-прынтары. Усе гэтыя розныя рэчы аб'ядноўваюць тэхналогіі.
Таксама будуць адмяркоўвацца і гарачыя пытанні цяперашняга часу. Падзенне коштаў на нафту, забаволенне росту эканомікі Кітая, скасаванне санкцый супраць Ірана, нелегальная эміграцыя, пагроза ісламскага тэрарызму, канфлікт на ўсходзе Украіны. У межах форуму збяруцца больш за 2,5 тысячы ўдзельнікаў, у тым ліку больш за 50 дзяржаўных лідараў і каля тысячы кіраўнікоў міжнацыянальных кампаній. Расійскую дэлегацыю ў Давосе прадстаўляе ўпаўнаважаны прадстаўнік Пуціна на далёкім усходзе Юры Трутнеў. Акрамя таго, на форуме ўпершыню за шмат гадоў чакаюць старшыню Банка Расіі. Пётр Парашэнка і міністр фінансаў Наталя Ярэйска ўваходзіць у склад украінскай дэлегацыі. А вось афіцыйнай дэлегацыі ад Беларусі не будзе. У міністэрстве эканомікі не змаглі патлумачыць прычыны і параілі патэлефанаваць у міністэрства замежных спраў. Маўляў, там займаюцца ўсімі міжнароднымі дэлегацыямі. А ў МЗС адказалі, што нават намеру накіроўваць нашу дэлегацыю туды не было. Разам з тым сусветныя СМІ паведамляюць, што на форуме будзе адсутнічаць Ангела Меркель. Эканамічны форум у Беларусі будзе цягнуцца да 23 студзеня. За гэты час плануецца правесці больш за 300 сесій і сустрэчаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Другакурсніка філалагічнага факультэта БДУ Глеба Вайкуля адлічылі з навучальнай установы. У каментары «Белапан» хлопец распавёў, што яго запрасілі ва ўправленні кадраў універсітэта і прапанавалі азнаёміцца з адпаведным загадам. Актывіст распавёў, што двойчы не здаў заліт па псіхалогіі літаратурнай творчасці выкладчыку Татяне Шамякінай. Пасля гэтага для прыняцця заліку была створана камісія, у склад якой, акрамя Шамякінай, увайшлі яшчэ два выкладчыкі. Вакуль заяўляе, што сябры камісіі былі не супраць паставіць яму залік, але Шамякіна пярэчыла. У выніку залік ён не здаў. 13 студзеня Вакуль пісьмова звярнуўся да рэктара БДУ з просьбай ануляваць вынік ацэнкі камісіі, прызнаць яе неабгрунтаванай. Вакуль прасіў прызначыць дадатковую пераздачу прадмета псіхалогія літаратурнай творчасці з іншым старшынёй камісіі ў прысутнасці яго прадстаўніка. Вайкуль лічыць, што ў яго дастаткова ведаў, каб паспяхова прайсці выпрабаванне, а незалік быў пастаўлены неаб'ектыўна па палітычных матывах і быў звязаны з удзелам у маршы студэнтаў. Між тым, дэкан філалагічнага факультэта Іван Роўда звязаў адлічэнне студэнта выключна з непаспяховасцю. Па словах дэкана, з філфака за непаспяховасць было адлічана, акрамя Вайкуля, яшчэ 14 студэнтаў. Вайкуль кажа, што плануе працягнуць адукацыю ў Беларусі ці за яе мяжой.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Таварыства беларускай мовы абвясціла пра пачатак грамадскай кампаніі, якая ставіць на мэце дабіцца перайменавання адной з вуліц Мінска ў гонар Тадэвуша Касцюшкі. Кампанія прымеркаваная да 270-годдзя знакамітага ўраджэнца беларускай зямлі, кіраўніка паўстання 1794 года на тэрыторыях сучасных Беларусі, Польшы і Літвы, ганаровага грамадзяніна Францыі, нацыянальнага героя ЗША і Польшы. Сябры ТБМ аформілі свае прапановы ў выглядзе электронных зваротаў у Міністэрства культуры і Мінгарвыканкам. Так у дакументе на адрас сталічных уладаў гаворыцца, што вуліцы Мякасцюшкі ёсць у Польшы, Расіі, ЗША, Украіне, а таксама ў некаторых беларускіх гарадах. У той жа час на мапе Мінска імя знакамітага беларуса дагэтуль няма. У сваю чаргу Міністэрству культуры прапануюць абвясціць конкурс на выраб помніка ў Мінску і Брэсце, а таксама на яго малай радзіме ў Косаве. Таварыства беларускай мовы збірае подпісы пад гэтымі двума дакументамі праз інтэрнэт-рэсурс zvarot.by. Калектыўныя звароты, падмацаваныя сабранымі подпісамі, плануецца накіраваць адрасатам 4 лютага ў дзень народзінаў Касцюшкі, інфармуе «Белапан». Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 20 студзеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.